Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comuniștii cer președintelui Timofti să nu mai prelungească criza și să convoace alegeri anticipate.
Ea se tergânează așa cum a tergânat cu alegerile președintelui. Mai mult de 2 ani sau aproape 3. Nu vor ei negocie, nu vor ei nimic. Ei vor să prelungească această situație când nu sunt responsabili de nimic, dar sunt la guvernare.
Guvernul vrea să digitalizeze Moldova până în anul 2020.
Bulgaria trece printr-o criză de supraproducție energetică.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre corupție într-una din cele mai bogate țări din fosta Uniune Sovietică, Azerbaidjanul.
La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti i-a acuzat de abuz, de comportament inadecvat și agresiv pe deputații comuniști care au pătruns astăzi în clădirea președinției în timpul unui protest. Liderii protestului, deputații Iurie Muntean, Grigore Petrenko și Alexandru Petkov, i-au transmis președintelui cererea de a nu tergiversa alegerile anticipate la aproape o lună de la căderea guvernului Filat. Purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu le-a spus ulterior jurnaliștilor că președintele ar dori să le mai dea timp pentru împăcare partidelor fostei majorități, odată ce Constituția nu impune un calendar rigid pentru declanșarea anticipatelor. Ambasadorul american la Chișinău, William Moser, spune că a îndemnat la compromis partidele implicate în criza politică, așa ca Republica Moldova să nu irosească eforturile de integrare europeană.
We are very proud of Moldova's success in its path toward European Union.
Ambasadorul Moser a spus că Statele Unite se bucură de succesele Moldovei pe calea integrării europene și ar vrea ca ele să continue. Ambasadorul american le-a vorbit jurnaliștilor în marginea unei conferințe la Chișinău despre dezvoltarea afacerilor moldo-americane. Fundația Soros România a estimat într-un studiu proaspăt că aproximativ 400.000 de cetățeni moldoveni au redobândit cetățenia română între 1991 și 2012. Studiul dat publicității miercuri la București mai spune că alți 150.000 de moldoveni se mai aflau în așteptarea răspunsului la sfârșitul anului trecut. Autorii studiului, care se bazează pe datele Autorității Naționale pentru Cetățenie, dezmint temerile presiei occidentale că milioane de moldoveni cu pașapoarte românești s-ar pregăti să invadeze piața muncii din Uniunea Europeană în 2014, când vor fi ridicate toate restricțiile pentru români și bulgari pe această piață. Deputații Partidului Regiunilor aflat la guvernare în Ucraina și cei ai Partidului Comunist Ucrainean au organizat astăzi ședința Parlamentului într-o clădire adiacentă pentru a scăpa de opoziția care a blocat de mai multe ori, în ultimele luni, tribuna din sala de ședințe obișnuită.
Nu putem sabirați bălșinstvum.
Deputatul puterii Oleksandr Efremov le-a spus jurnaliștilor că majoritatea se poate reuni separat dacă opoziția nu vrea să coopereze. Liderii opoziției parlamentare de centru-dreapta, din care fac parte 3 partide și care cer demisia guvernului acuzat de autoritarism, spun că orice decizie luată în afara parlamentului este ilegală. Ziare din mai multe țări occidentale au început să publice astăzi o listă de 130.000 de oameni de afaceri și politicieni din 170 de țări care și-ar fi ascuns banii sau ar avea companii în zone offshore. Lista a fost întocmită de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, care spune că se bazează pe 2,5 milioane de documente obținute de reporterii săi. Printre numele date publicității astăzi în legătură cu afaceri și depozite bancare în paradisuri fiscale, se numără cel al premierului georgian Bidzina Ivanishvili, al președintelui azer Ilham Aliyev și familiei acestuia, precum și al soției vicepremierului rus Igor Shuvalov.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În ajunul termenului pe care președintele Nicolae Timofti și l-a fixat ca să anunțe un nou premier, partidul care a răsturnat guvernul, Partidul Comuniștilor, i-a cerut într-o scrisoare deschisă șefului statului să nu mai prelungească criza politică și să convoace deja alegeri anticipate. Președintele a răspuns de îndată negativ. Detalii are Liliana Barbaroșe.
Nicolae Timofti i-a răspuns opoziției că nu ar avea niciun motiv în acest moment să declanșeze anticipate, măcar și pentru faptul că s-ar încălca Constituția, care prevede clar că șeful statului trebuie să încerce mai întâi să însărcineze un premier cu formarea guvernului. Purtătorul de cuvânt al președintelui Timofti, Vlad Țurcanu.
Alegerile anticipate ar putea avea loc numai în condițiile prevăzute de Constituție, numai dacă Parlamentul nu a reușit să acorde vot de încredere unui nou guvern în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură în conformitate cu articolul 85 litera 2 din legea supremă.
Dar iată cum a explicat astăzi presiunile exercitate asupra șefului statului liderul comunist Vladimir Voronin.
Eu să te organizez așa cum te organizez cu legea președintelui. Mai mult de 2 ani sau aproape 3. Nu vor ei negocie, nu vor ei nimic. Ei vor să prelungească această situație când nu sunt responsabili de nimic, dar sunt la guvernare.
Ieri, după o nouă rundă de consultări cu fracțiunile parlamentare ale fostei majorități, Nicolae Timofte a anunțat că, dată fiind lipsa unei înțelegeri între partide, care i-ar permite să numească mâine numele premierului, le mai lasă acestora timp pentru tratative. Analistul de la IDIS Viitorul, Corneliu Ciurea, crede însă că ezitarea președintelui este mai curând o eroare decât dovada perspicacității.
Întârzierea este nemotivată pentru că încalcă oarecum spiritul Constituției, chiar dacă din punct de vedere al tălmăcirii juridice se pare că Alianța are această posibilitate de a tărăgăna procesul, dar totuși Constituția ca spirit spune că cele 45 de zile ar trebui să înceapă totuși din momentul în care a fost demis guvernul. Deci asta este, dacă vreți, interpretarea logică a unui proces politic. Și acest lucru este speculat de comuniști. Ei simt că dreptatea este cumva de partea lor.
Amânând nominalizarea, Nicolae Timofte a mers de fapt pe mâna liderilor de partide, spune comentatorul, deși ar trebui să le forțeze mâna.
Înaintând candidatura, domnul Timofte ar fi putut să grăbească procesul de negocieri și de desemnare a unei candidaturi care să întrudească consensul. El nu a vrut să facă, probabil ținând hangul liderilor alianței, se riscă și el să ajungă în postura de politician neserios, care nu se respectă promisiunile, pentru că am reținut această declarație a lui, care fixează un termen limită, 5 aprilie. Acum el cu ușurință revizuiește acest termen și ne trimite la o dată incertă termen rezonabil.
Starea de impas în care a ajuns la părerea mai multor analiști negocierea unui nou acord de alianță are două blocaje. Pe de o parte, refuzul liberal-democraților de a renunța la Vlad Filat în impostaza de candidat pentru șefia guvernului și pe de altă parte revendicarea liberalilor de a înainta pe oricare alt candidat, numai nu pe liderul PLDM. Cum precondițiile se exclud reciproc, democrații au sugerat președintelui să nu se grăbească cu nominalizarea premierului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor a publicat pe internet spre dezbatere un proiect care se numește Strategia Moldova Digitală 2020. Detalii i-a cerut Valentina Ursu ministrului Pavel Filip.
Tehnologia informației este cel mai eficient instrument de luptă împotriva corupției. Ori, eliminarea corupției ar fi primul pas din lanțul logic de dezvoltare economică a unei țări. Un investitor serios nu este atras de facilități fiscale sau altceva. În primul rând, el vine într-un mediu unde nu are probleme cu fiscul, cu vama, cu poliția, cu justiția, cu oricare funcționar public. Nu trebuie să plătească mită pentru a obține o licență sau un certificat. Deci asta este problema importantă. Și doi, el trebuie să fie sigur că nu va fi deposedat de investiția care a făcut-o în această țară. Ori, tehnologia informației este cel mai eficient instrument de luptă cu corupția. Repartizarea dosarelor în instanță de judecată nu trebuie să persiste factorul uman acolo. Ori, ce se întâmplă? Atunci când vreau ca dosarul meu să merească la un judecător sau altul, pe care îl cunosc sau cui pot plăti mită, eu am grijă ca dosarul ăsta să fie repartizat la el. Atunci când lucrul ăsta îl face un soft, un program electronic, atunci se pierde un element din lanțul ăsta de corupție.
De cârdășie, de complicitate.
Exact. Sau dacă ne referim la ceea ce se întâmplă în stradă, un sistem inteligent de monitorizare al traficului ar da peste cap toată mituirea polițiștilor, dar nu numai, am fluidizat cel puțin transportul public și pot să vă aduc și mai multe exemple și aparatele de casă cu memorie fiscală care ar trebui să transmită online informația care a fost bătut cecul acest aparat de casă și atunci nu mai apare problema că a fost diminuat invoice-ul, că nu a fost plătită taxa TVA la valoarea aceea, deoarece marfa se urmărește de la vamă până la cumpărătorul final. Și doi, impactul pozitiv al domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor este chiar dezvoltarea acestui domeniu. Acest domeniu și-a avansat mai mult în Republica Moldova în comparație cu alte domenii, pentru că aproximativ 9% din produsul intern brut au constituit tehnologia informației și comunicațiilor. Dar și pe plan internațional noi stăm mai bine la capitolul acesta, deci suntem un lider regional, chiar și la nivel mondial. Republica Moldova este în clasament pe locul 20 la capitolul viteză internet.
Unul din doi cetățeni folosește internetul,
dar plăsându-te în primii 20 din întreaga lume la capitolul viteză de internet, înseamnă că Republica Moldova se poate mândri cu acest fapt. De asta și suntem foarte des vizitați de cei de la Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Avem și acum în aprilie summitul ICT, unde vom avea onoarea să-l avem gazdă chiar pe secretarul general a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, domnul Turie.
Dumneavoastră vreți ca această strategie să o implementați în mai multe etape. Până în 2020 vor fi 3 etape. Dar nu vi se pare că ceea ce programați astăzi în 2013 nu mai poate fi valabil în 2020?
Nu doar că mi se pare, dar sunt absolut convins în acest lucru, că într-așa mod cum vedem lucrurile noi astăzi că vor fi în 2020, real în 2020 vor sta altfel. Sper cu mult mai bine. Deci totul se începe de la o temelie. Apoi, ca să ți-o construiești cum vrei pe această temelie, dacă ea este una sănătoasă. Așa privim și noi.
Dar cum ajungeți dumneavoastră în casa unde WC-ul este în grădină, unde apeductul nu a ajuns, unde drumul nu-i cel pe care și-l dorește cetățeanul?
Exact. Noi, cel puțin pentru societatea informațională, trebuie să avem o infrastructură. Asta ar însemna fibra optică, antenele, radio și așa mai departe, dar nu este suficient să ai doar infrastructură. Prin această infrastructură trebuie să circule conținutul digital. Și aici tot nu este suficient doar să ai infrastructură și conținut digital, trebuie să ai utilizator care utilizează și creează la rândul său acest conținut digital.
A fost ministrul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Pavel Filip, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Supravegherea în vecinătate este numele unui proiect care ar urma să aducă mai multă siguranță în localitățile moldovene. Deocamdată, proiectul organizației Ecorezeni, inspirat de un model din țările baltice, se va aplica în raionul Ialoveni, iar coordonatorul său este Ion Braga, invitatul emisiunii noastre matinale.
Supravegherea de vecinătate, sau bine cunoscut în limba engleză ca neighborhood watch, este un model econom și eficient, bazat pe sentimentul de solidaritate comunitară și ajutor reciproc. Simplu spus, supravegherea de vecinătate este o cooperare între cetățeni, care are ca scop să sporească gradul de securitate în vecinătatea lor. Desigur, în această acțiune comună participă, cum ați comunicat, vecinii, poliția, administrația publică locală și organizațiile civice, interesante de siguranță și confortul localnicilor. Și fiecare parte participantă la această cooperare urmărește un scop anumit. De exemplu, cetățenii își doresc mai mult securitate și cooperare cu poliția. Fiecare cetățean își dorește că atunci când, de exemplu, sună poliția sau este anunțat poliția, să urmează o reacție oarecare și să fie luate măsuri. La rândul său, poliția își dorește ca cetățenii să aibă mai multă încredere și să există o comunicare mai eficientă. În același timp, poliția își dorește ca cetățenii să fie precauți și să raporteze oricare activitate suspectă. Iar autoritățile locale, care de asemenea participă la această acțiune comună, își doresc ca cetățenii la nivel local să fie mai activi. Deci se primește o situație de câștig pentru fiecare parte participantă la acest proces.
A fost Ion Braga, coordonator de proiect, intervievat în emisiunea noastră matinală de astăzi, Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, bulgarii suferă pentru că țara lor produce prea multă energie.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Între Ministerul Azer al Transporturilor și una dintre cele mai importante companii de construcții și infrastructură din Azerbaidjan, relațiile sunt foarte strânse. Nu numai de rudenie și de prietenie între ministru și patronul acestei companii, dar și de afaceri, ceea ce a constatat corespondenta Serviciului Azer, Nushanbe Fatulayeva, într-o investigație pe care a făcut-o în colaborare cu proiectul pentru relatări despre crima organizată și corupție. Fiul lui Zia Mamadov, ministrul transporturilor, Ana, și fratele ministrului, Elton, sunt parteneri de afaceri cu cel care a înființat compania Baglan Group, una dintre cele mai importante companii azere care are afaceri în domeniul construcțiilor, transportului și exploatării petroliere. Între familiile ministrului și cele ale proprietarului grupului există importante legături de afaceri. Compania a obținut și dreptul să închirieze prin Ministerul Transporturilor 1000 de taxiuri londoneze pentru capitala Baku. Și alte afaceri ale companiei s-au bucurat de sprijinul oficialilor azeri, fără ca nimeni să se întrebe la nivel oficial dacă nu cumva ministrul transporturilor se află în conflict de interese în aceste condiții. Printre afacerile în care membrii familiei ministrului au importante acțiuni, sunt și cele de la Banca Azerbaidjanului și proiectul de construire a unei rețele de transport rutier internațional și autogară în Baku. Mai mult, ambele familii au reprezentanți și în conducerea clubului de fotbal Baku și pe site-ul companiei, corespondentul nostru a văzut că adresa companiei este identică cu cea a unei diviziuni a Ministerului Transporturilor. Compania Baglan Group a fost înființată în 2007 în Emiratele Arabe Unite. Într-o ședință de guvern de la începutul anului, ministrul transportului a cerut modernizarea rețelei de taximetre din capitala Azerbaidjanului și cumpărarea de noi autobuze. Președintele Aliyev a fost de acord și, ca urmare a acestei ședințe, compania Baki Taxi a propus cumpărarea 1000 de taxiuri londoneze, pentru care statul a plătit câte 28.000 de dolari pe bucată. Nu există nicio dovadă că ar fi avut loc vreo licitație pentru cumpărarea taxiurilor. După ce taxiurile londoneze au fost cumpărate, ministrul transporturilor și președintele au lăudat eficiența lor și ministerul transporturilor a înăsprit imediat condițiile în care alte companii de taxiuri pot funcționa în capitală, restricționând dreptul lor la parcare în anumite locuri din centrul orașului și din apropierea stațiilor de metro. Astfel, compania Baki a obținut importante avantaje față de alte companii și mulți dintre taximetriștii mici au pierdut în fața competiției cu această companie. Un taximetrist azer care lucrează de 10 ani în sistem i-a declarat corespondentului nostru că în actualele condiții nu va putea face față competiției. La început ni s-a spus de la Ministerul Transporturilor că nu mai putem face taximetrie cu mașini vechi din perioada sovietică. Mi-am cumpărat o mașină nouă. Apoi ni s-a spus că nu mai avem voie să oprim în anumite locuri aglomerate și că în aceste locuri vor putea parca și aștepta clienți numai cei de la compania cu taxiuri londoneze. Trebuie precizat că licența de a funcționa unei companii de taximetre este dată numai de Ministerul Transporturilor de la Baku. Compania de taxiuri Baki acceptă cărți de credit. Ele sunt însă procesate numai de banca din Azerbaidjan, în care familia ministrului transportului are un număr important de acțiuni. Toți taximetriștii trebuie să plătească licența de funcționare la aceeași bancă. Cam aceeași situație este și cu compania care se ocupă în Baku de transportul cu autobuzele. Fratele ministrului transportului, Elton, este proprietarul acestei companii. Statul, prin Ministerul Transporturilor, a cumpărat recent 186 de autobuze noi, plătind pentru ele 30 de milioane de dolari. Autobuzele urmau să fie oferite unui număr de 50 de companii din Baku. Întrebat cărora dintre companiile de autobuze din Baku li s-au oferit autobuzele, purtătorul de cuvânt al ministerului a declinat răspunsul. Jurnalistul postului nostru de radio l-a întrebat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Transportului despre relațiile dintre familia ministrului și cea a proprietarului companiei Baglan. Răspunsul său nu mai lasă loc comentariilor. Citez. Poate că aceste afaceri aparțin unor persoane apropiate ministrului, dar dacă acești oameni sunt eficienți și propun proiecte serioase, de ce nu ar fi ei preferați? Întrebarea purtătorului de cuvânt al ministerului ar putea avea o singură explicație. În limba azeră, cuvântul Baglan înseamnă închis, dar în același timp și rețea de contacte. Așadar, un cuvânt care spune tot.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Protestele de stradă din Bulgaria, în care mai mulți oameni și-au dat foc și-au murit, au fost provocate la început de prețul prea mare al energiei. Trista ironie este că prețul mare al facturilor a devenit motiv de mânie populară tocmai când Bulgaria produce prea multă energie electrică și este nevoită să scoată din priză acest sector și să creeze astfel noi șomeri. Detalii despre criza bulgară în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Criza fără precedent are la bază sistemul supradimensionat moștenit din perioada comunistă, scădere consumului intern, dar și corupție la nivel înalt, care a stimulat extinderea peste măsură capacităților de producție solare și eoliene în scopul folosirii de către profitori apropiați guvernanților de toate culorile a preferințelor pentru așa zisă energie verde. Evenimentele au pus în evidență că de inutil și costisitor pentru Bulgaria va putea fi proiectul nuclear Belene, care figurează printre promisiunile electorale ale foștilor comuniști și a ultranaționaliștilor din Ataca. Dar să revin la elementele concrete ale crizei. În cel mai mare bazin carbonifer al țării, Măriță S, producția zilnică a scăzut de la 74.000 la 14.000 de tone. 5.000 de mineri sunt în concediu neplătit și se pregătesc de a protesta în fața guvernului. Problemele au fost amplificate de introducerea în ultimii 3 ani a 900 de megawatts în centrale solare și eoliene. A devenit clar prin protestele antimonopol ce au dus la cădere guvernului Borisov că cea mai săracă țară din Uniune nu-și poate permite cea mai scumpă energie. 40% din centralele neconvenționale au și fost temporar oprite. Pentru a fi evitat pericolul inundațiilor, centralele hidroelectrice trebuie să funcționeze, ceea ce complică și mai mult situația. Exportul a fost redus la numai 300 de megawatts, dar nu numai din cauza consumului mai mic în regiune. Introducerea unei taxe suplimentare menită să salveze de la faliment Compania Națională de Electricitate, care a acumulat sute de milioane de euro datorii cu proiectul Belene, înainte de a fi blocat, a făcut nevandabilă până și energie ieftină de la Cuzuldui. Situația se va complica în următoarele luni, în urma planurilor de a fi bulgarizată, în ghilimele, liberalizarea în energetică. Expertul Vladimir Alicov avertizează, în urma liberalizării realizată astfel încât din ea să beneficieze nu consumatorii, ci oligarhii, prețul kilowatt-orei va putea crește cu între 20 și 25%. Bulgaria va fi obligată să respecte și directivele europene ce vor duce la creșterea prețului energiei electrice produse în centralele pe cărbune. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Speranța de viață în fosta Uniune Sovietică este în continuă scădere, în mare parte datorită consumului de alcool, mai ales băuturi făcute în casă, și fumatului. Potrivit unui studiu publicat de revista britanică medicală The Lancet, rata mortalității în majoritatea țărilor din CSI este semnificativ mai ridicată decât în țările Uniunii Europene. Ileana Giurchescu rezumă relatarea semnată de corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc.
Cauzele cele mai frecvente ale mortalității în fostele republici sovietice sunt, potrivit autorilor studiului publicat de The Lancet, bolile cardiovasculare, provocate în mare parte de alcool și tutun. Mortalitatea infantilă ridicată și un sistem sanitar încă subdezvoltat sunt alte cauze ale unei speranțe scăzute de viață. Sunt mulți factori care explică această stare. De fapt, declară unul din autorii studiului, Marty McKean, specialist în sănătate publică europeană la Școala de Igienă și Medicină Tropicală de la Londra, un centru cunoscut de cercetări. McKean relevă însă că alcoolul este cea mai mare problemă, mai ales în țările nord-slavice, Rusia, Ucraina și Belarus. Și explică el, nu este vorba de vodcă, ci de toate băuturile alcoolice produse în casă și care circulă în cantități industriale. În Rusia, din 10 bărbați morți încă înainte de pensie, la 6 alcoolul este de vină, fie direct, fie că este vorba de accidente de mașină, de exemplu, provocate în stare de ebrietate. În cazul femeilor, rata este de una din 3. În 1990, speranța de viață a bărbaților din Rusia era de 63 de ani, ca să scadă în 2000 la 58. Acum s-a redresat la 62 de ani. Femeile trăiesc în medie mai mult, până la 74 de ani. În Belarus și Ucraina, speranța de viață a bărbaților a scăzut de asemenea în primii 10 ani de independență la 66, respectiv 65 de ani. Cât privește femeile, speranța lor de viață a crescut un pic în țările din comunitatea statelor independente, cu excepția însă a Ucrainei.
A fost Ileana Giurchescu. Presa de la București se ocupă, printre altele, de numirile de funcționari în posturi importante din justiție. Tania Radu.
Înțelegerea dintre premierul Victor Ponta și președintele Traian Băsescu privind propunerile pentru procuror general și procuror șef anticorupție e privită în presă drept o soluție rațională la o situație imposibilă. În schimb, numele înaintate de premier Consiliului Superior al Magistraturii adună din ce în ce mai multe îndoieli. Ioana Ene de la ziare.com găsește că Laura Codruța Căveși, propusă să conducă Direcția Națională Anticorupție, s-ar fi dovedit prea adaptabilă în poziția de procuror general, pe care a deținut-o până nu demult. Cel care ar urma să o înlocuiască la Ministerul Public, Tiberiu Nițu, stă și mai rău. Într-o încercare anterioară de numiri pe aceste poziții, Nițu a fost audiat de CSM și a fost respins. Până la urmă, neașteptata înțelegere dintre Ponta și Băsescu ar avea o singură semnificație. Uniunea Social-Liberală a reușit să scape de cel mai temut magistrat, Daniel Morar. Pentru a fi scos din joc, acesta a fost numit judecător la Curtea Constituțională. În România Liberă, Alina Mungiu Pipide este și ea de părere că președintele și premierul au făcut greșit selecția, chiar dacă au procedat rațional, căzând la înțelegere. Există totuși un avantaj. Dacă până acum președintele avea dreptul să-i numească și pe procurorul general și pe șeful anticorupție, acum s-a obținut ca unul dintre ei să fie opțiunea premierului. Este vorba de Tiberiu Nițu, propus la parchetul general. Alina Mungiu Pipidi vede un progres și în atitudinea Consiliului Superior al Magistraturii, care nu acceptă aceste numiri și vrea concurs deschis. În opinia comentatoarei de la România Liberă, este o dovadă de independență a magistraților. Sunt și comentatori care nu văd cu ochii bine alianța premier-președinte, chiar așa conjuncturală cum este. O analiză din gândul.info o socotește o soluție imorală, iar editorialista publicației, Rodica Ciobanu, propune corectarea ei printr-un refuz al celor propuși de Victor Ponta de a ocupa funcția. S-ar putea declanșa în acest fel o procedură de selecție. Un comentariu mai general la ce se întâmplă în politica și justiția din România face Vladimir Tismăneanu într-un interviu acordat într-o publicație timișoreană și reluat de Hot News. Cităm. Am ajuns să nu mai văd posibilă condamnarea lui Dan Voiculescu. Trustul Intact are o putere extraordinară în România. Este expert în infantilizare colectivă. Presiunile sale, de fapt ale patronului său, sunt gigantice. Tocmai de aceea mă îndoiesc că Victor Ponta va mișca în front în chip decisiv. Poate mima anumite dezacorduri, dar, mai spune Tismăneanu, dacă vrea să rămână în funcție, susținut de USL, nu poate să divorțeze de partenerii și protectorii săi. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
11 veterane războiului 2 mondial au primit câte 1000 de lei de la ambasada rusă în Moldova. La ceremonia desfășurată cu acest prilej, doamna Ala Mironiuc, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, președinta Consiliului Republican al Organizației Veteranilor din Republică, a înmânat acești bani menționând că e puțin, că a fost înaintat în Parlamentul un proiect de lege ca să fie menționați toți veteranii războiului 2 mondial. Ei au rămas puțini în raion, în unele sate deja nu-i nimeni. Primarul de Strășeni, doamna Valentina Casian, a relatat că în oraș au rămas doar 17 veterani de război. Ei sunt în centrul atenției primăriei. Dumnezeu a mulțumit pentru suport acordat de ambasade. Alte informații. Doamna Ecaterina Mărza, președinta Societății Orbilor din raionul Strășeni, ne scrie că Societatea Oamenilor Nevăzători a participat anul trecut la concursul anunțat de Societatea Republicană. Concursul prevedea mai multe nominații, printre care și primirea noilor membri în rândurile societății.
A fost Andrei Mărgărin, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30, iar la ora 7 Diana Reilan și Marin Turea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa.